Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Ми починаємо програму «Бути чоловіком». Сьогодні п'ятниця. І сьогодні хочу презентувати для наших слухачів чудового гостя. Гість, який добре запам'ятався слухачеві нашому з програми «Правовий індекс», але за той час, що ми не чулися в програмі, просто настільки багато ініціатив просто спродуковано моїм гостем, що сьогодні про це будемо говорити, як чоловік бере на себе відповідальність і фактично відповідальність в зміні свідомості, в зміні суспільстві, в зміні мислення. Сьогодні в гостях Сергій Гула, експерт Центру протидії корупції, професійний адвокат. І про різні проекти пана Сергія ми сьогодні будемо говорити. Вітаю вас!
Доброго вечора, слава Богу, навіки. Дуже радий, що запросили знову на радіо мати можливість спілкуватися про насущні теми.
Пане Сергію, ви знаєте, коли минулого разу ми з вами зустрічалися, ви презентували свій новий проект «Ні хабарництву, я не беру і не даю хабарів». Того часу ви приносили ці декларації, і я їх не підписала, але сьогодні якраз перед ефіром я так вам сказала про те, що вже готова. Тобто назріла зміна всередині, і вона в першу чергу зміна була в Москві. Але давайте перше питання, просто так, знаєте, штурм такий, почну з того, що як можна протидіяти корупції в тому середовищі, де корупція є фактично моделлю поведінки, способом мислення, способом життя, культурою, в лапках ми беремо, да? Тобто культурою існування, як то все робити? Я знаю, що у вас будуть навіть семінари проводитися, то, можливо, навіть зараз ми почуємо вперші дієві вказівки, дієві керунки в тому.
Будь ласка. Ви знаєте, я хочу сказати, що щоб протидіяти корупції чи хабарництву, як ви задали питання, в тому середовищі, де ти живеш, а особливо в тій країні, де ти живеш, основний мотив є в тому, як я хочу жити. Чи хочу я жити в кращій країні? Чи я хочу жити в кращому будинку, якщо в мене поганий будинок? Чи хочу я мати кращу сім'ю? Якщо я бачу, що сьогодні можна до покращення йти в тому чи іншому плані. І відповідь так – і ми всі знаємо, оскільки ми стикаємося з масовим хабарництвом, з масовою корупцією в нашій державі, всі ми розуміємо, що це є зло. Зло, яке рано чи пізно б'є кожного із нас. Адже ж один такий факт, який, знаєте, дуже серйозно насправді насторожує і засмучує, це те, що в Україні щороку гине близько 6,5 тисяч людей на дорогах. Наприклад, якщо ми візьмемо звичайну європейську, західноєвропейську країну, цей показник в три рази нижчий. В три рази менше людей гинуть на дорогах, ніж в Україні. Тобто, уявіть собі, якщо за офіційної статистики в зоні АТО попереднього і цього року загинуло близько 5 тисяч людей,
за даними ООН, так,
то на дорогах кожного року ми втрачаємо 6,5 тисяч людей. В нас АТО відбувається на дорогах. Чому? Чому в західних цивілізованих країнах втричі менший цей показник? Тільки тому, що там люди поважають права, життя і здоров'я один одного. Що це означає? Я не можу їздити з перевищенням швидкості. Я не можу пересікати подвійну смугу. Я не можу не пропустити пішохода і тому подібне. А в нас часто якийсь про цього менталітет. Навіть якщо я буду їхати з перевищенням швидкості, у мене є чергових 100-200 гривень. Розумієте?
Тут взагалі цілий низ,
беззаконня або те, що я можу відкупитися, угу, вона породжує почуття вседозволеності.
Тут ціла низка, ми тільки копаємо. Тобто, якщо ми беремо навіть ця гибель людей на дорогах як відправну точку, ми зачіпаємо дуже багато речей. Перше те, що може відкупитися, інша справа про автодор і як будувалася дорога, скільки було вкрадено, скільки було заплачено і прикрито цими гривнями коштів, а може й доларами. Прикрито очей на неправильно виконані роботи.
Робота. Але знаєте, що я хочу зразу так апелювати в певній мірі? Більша половина смертей на дорозі є внаслідок перевищення швидкості. Подумайте собі такий факт. Мої друзі недавно, дуже хороші, двоє друзів, за останній рік загинули тільки з цієї причини. Перевищення швидкості. Чому люди масово їздять з перевищенням швидкості?
Резонансна...
Чому не шанують правил?
Угу. Ну, от навіть це можна так навіть на сьогодні в контексті резонансного ДТП, яке відбулося ось в понеділок.
На жаль, теж це причина, на жаль.
Ми позбулися буквально легенди українського року, так, Кузьми Скрябіна. Але це тільки, знаєте, ми беремо, знаєте, ну, вихоплені якісь такі спалахи проблем. Ми можемо говорити про ту саму нівелювання гідності людини, яке відбувається в медичних закладах чи в системі освіти. Це,
в правоохоронних органах,
це найкорумпованіші.
В адміністративних послугах. Розумієте, де ми не торкнемося? Всюди ми стикаємося з проблемою корупції і хабарництва. Коли прямо знущаються чиновники з людей, яким хочуть отримати дозвіл на бізнес, чи коли людина хоче отримати справедливість в суді, чи коли людина хоче піти до фахівця-медика і отримати хороші послуги, а який ж фахівець-медик, якщо він звик вчитися за хабарі? Як можна лягати на операції до лікаря, який вчився за хабарі? Хто хоче так лягнути? А мені недавно одна із асоціацій медиків каже: Сергій, те, що ти пропонуєш, не давати і не брати хабарі, це не підходить нам. Ми не можемо так жити. Я кажу, ви розумієте, що тільки ось постановкою цього питання ми маємо ось в такому низькому становищі нашу медицину. І якщо від початку студент звик брати хабарі і давати за своє навчання, який він буде фахівець, він піде і завтра буде калічити людей. Тому, знаєте, наш рух є в тому, щоб почати змінювати свідомість українців. Я переконаний просто до глибини своєї серця і душі, що українці – це гідна нація. Це люди, які можуть прийняти рішення не давати і не брати хабарі. Скажіть, будь ласка, якщо на сьогодні це є сотні людей, які вже підписали декларацію безхабарності, що вони не будуть давати і брати хабарі в своєму особистому професійному житті, значить, є люди, які можуть так жити. Я є такою людиною, яка може жити. Я звичайний українець, я не олігарх, мій батько не олігарх. Я займаю, знаєте, зробляю ту ж саму копійку, щоб купити собі хліб і молоко і сім'ю свої утримувати. Але я прийняв рішення, я як молодий спеціаліст, моя дружина як молодий спеціаліст, яка вкладає в університет. Ми приймаємо рішення, що ми хочемо жити в інші країни, ми хочемо жити в гідні країни. Ми не хочемо, щоб все вирішувалось на основі хабарів. Ми не є, знаєте, націю третього рівня і третього сорту. Ми можемо прийняти собі рішення, що я не буду цього робити. Врешті-решт, я закінчу, врешті-решт, від нас цього очікує Бог.
Власне, от до того і йшлося, тому що, зрештою, ця зміна свідомості має бути керована Святим Писанням, тому Господу осоружні ті, які дають хабарі. Я зараз тримаю в руках прес-анонс професійного антикорупційного семінару, який буде відбуватися завтра, в суботу, о 14-й годині в приміщенні Американської Ради. І називається він так: 10 найкращих способів протидії корупції в різних сферах життя. Тобто ми вже зрозуміли, що в усіх сферах життя ми маємо цю корумпованість і викривлене мислення, як себе поводити, так? Але ось 10 найкращих способів. Давайте ми зараз спробуємо почути їх для того, щоб озброїтися. Тому що у нас дійсно, ти йдеш до лікаря і ти розумієш, от чим керується більшість людей, які пропонують якісь навіть подаруночки, як вони це називають. Да? Лікар отримує мізер, ну якось треба жити, ну якось ніби лікар стане жити краще за ту шоколадку, яка приноситься там, так, чи сум.
Ви знаєте, я вас теж переб'ю. Я ніколи не пам'ятаю, щоб лікар просив на хліб молоко і воду. Як правило, лікарям що несуть? Згадайте, це в доларах хабарі, це коньяки дуже дорогі і тому подібне. Хто, коли лікарю несе хабар банку молока чи буханку хліба, про що це говорить? Вони не мають потреби в банці молока і буханки хліба. Розумієте, в більшості своїй це, на жаль, за операції 500, 700, 1000 доларів, за роди ті ж самі 500 доларів і тому подібне. Кого ми кормимо? Невже я, який, що мені треба ще багато попрацювати, декілька місяців, щоб заробити 500 доларів, я повинен, тому що моя дружина народжує, принести якомусь лікарю 500 доларів. Чому? Чому ти мене дискримінуєш?
Оперуєте дуже якимись низькими цінами, тому що нещодавно я спілкувалася якраз про пологи, то вимірюється в тисячах доларів якраз.
Скажіть.
Чому якийсь лікар, при всій повагі до лікарів, до їхньої професії, але чому я, як, наприклад, як юрист, моя дружина, як викладач в університеті, получає там майже до 1000 гривень, скажіть, будь ласка, де мені взяти цих $1000? А вони кажуть, нам треба, інакше я все зроблю для того, щоб твоя дитина не народилася. Скажіть, будь ласка, де наша моральна свідомість? Чому ми виховали з лікарів, з чиновників, суддів монстрів? Нам треба вернутися назад і сказати, ми на Революції Гідності, на Майдані хлопці не просто так помирали.
Пане Сергію, от я вам скажу, зараз ми зачепили таку тему дуже делікатно, тому що від неї тут дуже, ну, очевидно, як залежить життя людини. Я дуже добре пам'ятаю, там, 7 років тому, як народжувала Соломію свою, і в мене була домовленість з моїм лікарем, яка мене вела, я знала точно, скільки я маю заплатити, ну, і, відповідно, я мала право телефонувати своєму лікарю в будь-який час дня і ночі, в будь-яких, ну, випадках. Зі мною в палаті була жінка, яка ні з ким не домовлялася, вона вирішила, ось видно, просто, ну, не знаю, чим вона була керована, може, просто коштів не було, а можливо, якісь переконання свої мала, але зрештою ні з ким не домовлялась. У неї почалися перейми серед ночі, навіть уже з вечора, це були вихідні дні. І вона підходить до там чергового лікаря, він її посилає, каже, це нічого страшного. У неї вже починають відходити води, вийшла пробка. Вони кажуть, та так, це щось іще. Тобто в результаті вона промучилась більше, ніж добу. Дитина в неї була заражена вже, тому що вона народжувалася без води, і там почалися вже якісь процеси інфекційні. Свої нюанси не будемо в ці медичні входити, бо ми тут некомпетентні, але зрештою. І чому люди йдуть на ці хабарі, чому люди в схеми входять? Тому що вони знають отакі прецеденти. Ти не хочеш ризикувати своєю власною дитиною. Тут, де що стосується тебе, ти можеш вибирати, так? А там, де стосується твоєї дитини, от з лікарями дуже складно. І отже, 10 найкращих способів протидії, я би хотіла від вас почути, тому що хочеться почути щось дієве. Ми і так мотивовані, християни, ми переконані, що цього робити не треба, бо цього не хоче Бог від нас, зрештою. Та ми, нас мотивувати про те, що це гидко, і те, що ми хочемо нову країну, навіть не потрібно, бо ми до цього дійшли. Але як це зробити, якщо від того залежить от конкретно життя твоєї дитини? Або хворого батька, якого ти привіз в лікарню, на нього ніхто дивитися не хоче, поки ти не заплатиш лікарю, який почне вести. І так само, так само. Тобто, от в цих моментах.
Угу. Я тільки скажу, що ви знаєте, на жаль, я теж думав, що більшості своїх християн мотивовані, чи люди, які стояли на Майдані, мотивовані, щоб цього не робити.
Угу.
Але насправді це є в багато випадках насправді не так. Багато християн, на жаль, на сьогодні продовжують давати і брати хабарі. І це є величезна проблема, тому що самі християни повинні прийняти рішення, що вони перестануть робити цей гріх. І як тільки вони це зроблять, я переконаний, що багато в суспільстві поміняється, тому що суспільство загалом в собі міняється, коли міняються християни і церква. Щодо вашого питання по 10 кроках, звичайно, от, наприклад, коли цей випадок в лікарні, що робити? Перш за все, потрібно передбачати, один із кроків, який важливий, потрібно передбачати можливість хабарництва. Коли ви йдете в лікарню, чи до конкретного чиновника, тому подібне, ви повинні знати, чи стикнетеся ви з хабарництвом, чи ні. Тобто те, що ми говоримо, готовим. Коли ти готовий, ти озброєний. Якщо ти не готовий, ти можеш, відповідно, зробити помилку або допустити помилку. Тому найперше треба зрозуміти. Якщо ви йдете, наприклад, ту ж саму лікарню, і дуже часто вас вимагають благодійний внесок, ви повинні чітко знати, що перше, благодійний означає, а ви можете його сплачувати, можете не сплачувати. Перша річ. Друга річ, що ви повинні знати у протидії хабарництву. Коли ми говоримо про благодійні внески, це може бути школи, дитсадики, це можуть бути лікарні і тому подібне. Ці формули, те, що я кажу, вони універсальні. Друге, що ви повинні точно знати, чи є юридична особа, тобто конкретна організація, яка приймає ці внески. Це не може бути фізична особа, це не може бути
тобто,
головний лікар, чиновник.
Прямими словами,
чиновник.
Тільки через банк мають іти кошти.
Навіть не тільки через банк, тому що зараз, знаєте, наші лікарні призвичайлись так, що і через в касу вносяться кошти, нібито на якісь благодійні внески, а людині просто якийсь корішок підсують, що не є квитанцією. Коли ми говоримо за сплату
благодійних внесків, ви точно повинні пересвідчитись, те, що я казав, бути готовим. Чи дадуть вам квитанцію? Тому перш ніж вносити гроші, запитайте, а чи дасте ви мені квитанцію? Не корішок, не просто скажуть дякую, а квитанція. Друге, ви повинні знати конкретну ціль внесення тих коштів. Що я маю на увазі? Дуже часто за те, що ви платите, ці послуги можуть бути або безплатні, або взагалі ті, які ви не замовляли. Тому дізнайтесь, за що ви сплачуєте. Нещодавно наш активіст теж стикнулася з тим, що в неї в лікарні вимагали сплату благодійного внеску в сумі 500 гривень. Ну, нормальна сума. А вона каже, на якій підставі? Ну, головний лікар сказав. У вас є задокументована підстава, чому я повинна сплачувати ці благодійні внески? Ні. Тому чому я маю сплачувати? Ці послуги, які я потребую зараз в лікарні, це потребує, щоб я це сплачувала? Ні. Тоді з чого ви берете в мене кошти? Так, головний лікар сказав, ага, добре, я піду до головного лікаря. Вона приходить до головного лікаря і каже, на якій підставі ви збираєте добровільні внески? Вона каже, ну, це добровільні, ми просто людей мотивуємо збирати гроші. На що? Ну, на покращення лікарні. Дайте мені прописання цих
покращень.
І те, що ви будете робити. Нас цього немає. А вона каже, а що я повинна платити? Чому я повинна платити? А вона каже, ви не можете і не платити. А мені послуги нададуть? Так, нададуть. Будь ласка, скажіть цьому лікарю, подзвоніть, щоб він надав ці послуги. Все він надав. І людина не платила просто 500 гривень чиновнику, навіть головному лікарю, який позбирає 500 гривень і буде собі мрамором на дачі стежку викладати. Розумієте, про що йдете? Ми говоримо про свідомість.
Пане Сергію, нагадаю для наших слухачів, що триває програма «Бути чоловіком». Ми говоримо сьогодні про те, як чоловіки беруть на себе відповідальність в протидії корупції, зміні свідомості і, зрештою, як міняємо світ. І сьогодні нагадую, що з нами Сергій Гулам, і наші слухачі також заохочуються до такого активного обговорення. Консультуйтеся, спілкуйтеся, говоріть про те, як вам вдалося чи не вдалося протидіяти цим корупційним схемам, якими просякнуте повністю наше суспільство. Писати нам можете на Facebook і в Skype, телефонувати нам за номерами телефонів, нагадаю, 044-577-5645, 044-577-5646, і два мобільні 098-650-1860 і 093-320-373-18. З нами є наш слухач, давайте почуємо питання.
Алло.
Так, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це Ніна з Копайгорода. В мене така установка завжди була. Я ніколи не вміла давати хабарів. І ось 4 роки тому я дуже тяжко захворіла. Я ось вліпла на одне око, і мені прийшлося лікуватися, їздити по різних лікарнях. І я стикнулася з тим, що в мене в палаті жінки домовлялися, як вони будуть нести хабара своєму лікареві. А я коли їхала, я молилася і просила Господа. Ісусе, ти знаєш, я не вмію давати хабарі. Для мене це переступити через себе, через щось таке, що зроби так, щоб я попала до такого лікаря, який не бере хабарі. І ось Господь дійсно дав мені такого лікаря, дуже знаючого, дуже мудру, молоду жінку, яка не брала навіть цукерок в подарунок. І в той час, коли я лікувалася, було свято медика, це було літо, і я пішла на берег моря, назбирала різних лікарських трав і зробила з них букет. Кожна травичка щось означала для мого лікаря, щоб він був здоровий, щоб він був сильний, щоб він був мудрий. І от я привітала з ним медика і подарувала, здається, з простеньких рослинок, бур'янців, подарувала цей букет. пояснила, що кожна квіточка означає. Це було від душі. І це було настільки зворушливо. А потім в мене в палаті також жінка-християнка, але вона іншої конфесії, і лікується вона у іншого лікаря з цієї ж лікарні. І це вона готовить гроші, вона йде нам огляд і готовить гроші. І каже мені, а ви що приготовили для свого лікаря? Я кажу, я нічого не готовила, тому що я просила Господа, щоб він мені дав такого лікаря, який дійсно в мене нічого не візьме. І так я пролікувалася і поїхала звідти. І Господь дав мені зір. Угу. Я їхала звідти.
Дякую вам.
Бачила ще краще, ніж до того, як захворіла.
Дякую. Я дуже дякую за чудове свідчення ваше. Дякую, що почекали на лінії, щоб засвідчити у прямому ефірі. Молитва, так? Дійсно, теж можу так сказати нашим слухачам, нещодавно наша Мар'янка Лухвиненко, коли вона хворіла, мала йти до лікарні, каже, так молилася, щоб Господь мені також дав можливість, ну, я не хочу давати хабаря, ну, щоб не була така просто, що це є необхідність і якась така просто вимога, або тебе лікують, або ти поза бортом. І вона каже, що з молитвою йшла до лікарні, і такі, каже, теж лікар попався настільки чудовий, який зрозумів, і навіть був земляком. Тобто, що робить молитва?
Знаєте, слухачка просто назвала золоте правило для віруючих людей, як протидіяти цьому злу. Ви знаєте, у нас завжди буде два варіанти, як ми можемо вирішити проблему. Або ми звернемось до Бога, або ми звернемось до мамони. В одному місці писання Ісус дуже чітко і різко сказав, ви не можете служити двом богам, мамоні і богові, ви повинні служити єдиному Богу. Розумієте, коли ми в конкретній тяжкій ситуації, навіть там, де вимагають в нас хабаря, звертаємось до Бога і приймаємо рішення поступати чесно, Бог заступиться за нас. Бог щось зробить надособливе, щоб ми не давали хабаря. Це якраз те свідчення, яке тільки що сказала наша слухачка. Дуже дякую.
Давайте ще почуємо. Я так бачу, що тема близька, тому що з нею зіштовхується кожен. Вітаю вас, дорогі слухачі. Ви у прямому ефірі. Слава Ісусу Христу.
Ого.
Будь ласка, ми вас чуємо. Представтесь, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Ви знаєте, я вас хочу сказати, що я знаю багатьох лікарів, які мало отримують зарплату, дуже маленьку. І саме тим є проблема дуже велика. Але хотів би повернутися до того, що тому, наприклад, наш такий гаразд тут в країні. Саме тому, мабуть, що люд дуже сильний такий, та всі ці книжі второзаконні, інші спиня там левіть, той вихід написано, що до євреїв я це читав, так колись були на реколекціях в Чорноморську, звертався з останцями, і там була тема прокляття і благословіння. І як ці важливі слова, добрі слова, ні? І Бог сказав, що йдеш виконувати заповіді, йдеш мати стільки, щоб йдеш пощати іншим, і тобі не буде бракувати.
Дякую вам. Дякую вам за цю згадку. Отже, пане Сергію, молитва і прохання Бога допомогти в цьому – це взагалі ключове правило для християнина розпочинати день і дихати без цього ми не можемо. Але я знаю, що ви багато протягом цих останніх років, напевно, 2000-х навіть, брали участь у різних антикорупційних ініціативах. У вас є великий досвід. Я так розумію, що цей семінар, який буде завтра проходити, він заакумулював ось той досвід у дієві поради. Отже, це те, що стосується, ми сьогодні почули вашу пораду, що стосується цих благодійних внесків, але дуже багато, коли ми даємо не тільки через каси, там, чи через якісь там банківські рахунки, а ось так просто в конвертах, в кишені, там, не знаю, в цукерках і ще якось. Як тут ви порадите?
От те, що ви сказали в конвертах давати, у нас є конкретний приклад і конкретний інструмент, одний з яким ми будемо ділитися. Ми розробили спеціально безхабарну гривну номіналом в 0 гривень.
Зараз вона в мене в руках, мої любі, можу вам просто сказати, що дуже гарно виглядає і називається вона так: 0 гривень, безхабарна гривня, ні хабарництво, на ній намальована шина із нашого Майдану, з нашої Революції Гідності, і з написом «Я не даю і не беру хабарів».
Ви знаєте, її легко знайти, і ви просто в Гуглі вбийте, введіть строку «безхабарна гривна», і ви зразу побачите її. В чому суть? Суть в тому, щоб отримати додатковий інструмент для людей, які не знають, що робити, коли в них вимагають хабарів. Я розкажу теж конкретну історію, яка була з цією безхабарною гривнею, і наші люди скористалися з нею. Наш підприємець вів бізнес, і до нього дуже часто приходив міліціонер, якого недавно призначили, щоб він, міліціонер, став для цього підприємця кришею в районному центрі Полтавщини, і для цього йому треба було кожного місяця конкретну суму давати. І він приходить додому і бідкає, каже: жінко, от така річ, і я не хочу ці гроші давати, тому що, по-перше, не заробив ще, але для чого я йому маю віддавати 2-3 тисячі гривень кожного місяця? Я за ці гроші можу сім'ю забезпечувати, коли ми говоримо про районний центр. А жінка каже: ти знаєш, я чула по телебаченню, що є організація, яка розробила безхабарні гривни. Знайшла в нас по інтернету безхабарні гривни, роздрукувала і в конверт положила, каже: прийде до тебе завтра той міліціонер, ти йому дай в конверті. І ви знаєте, він це й зробив. Міліціонер прийшов, він дав йому в конверті. Міліціонер радий, все, є хабар. Пішов і каже: пройшло вже багато днів, і цей міліціонер більше не прийшов. Ви розумієте?
Він розуміє, що за цією безхабарною гривнею стоїть організація.
Оце наступний пункт, який, вибачте, хочу перебити. Це наступний пункт, який дає можливість, як ефективно боротися проти хабарництва. Розумієте, люди, ви не є самі, дорогі наші слухачі. Є ряд громадських організацій, є ряд громадських лідерів, які спеціалізація є в тому, щоб допомогти вам, щоб протидіяти хабарництву. Наприклад, на нашому сайті «Ні хабарництво» є окрема вкладка «Повідомлення про хабар». Я розумію, може вам важко повідомити про хабарництво. Напишіть нам про конкретний факт вашого хабарництва. Ми, як організація, беремо на себе зобов'язання його оформити в офіційне звернення, направити в правоохоронні органи і вимагати слідства до конкретного хабарника. Будь ласка, вкажіть конкретний хабарник, конкретний випадок, і ви можете не вказувати ні свого ім'я, ні своїх даних, нічого. Просто анонімно повідомте, просто повідомте, хто бере хабар і за що. Ви знаєте, хабарники бояться розголосу. Коли ми вимагаємо в прокуратури, в СБУ, конкретно вищостояще начальство, нові будемо антикорупційні органи писати, хабарники бояться світла. Тому, коли ми витягуємо, просимо провести слідство, хабарник лягає на дно. Тому просто напишіть, це один
Зрозуміло.
Із інструментів.
Пане Сергій, давайте
можна зробити?
Почуємо ще нашого слухача. Передзвоніть, будь ласка, будь ласка, якщо тут іде розмова, то ви трошки так вливайтеся, чекайте трохи, ми обов'язково вас почуємо. Дзвоніть і висловлюйтесь те, що ви хотіли сказати. Наш ефір має завершуватися о 9:00, у нас ще 8 хвилин всього на ефір. Пане Сергію, бачу, у вас велика кількість знань і приправлених ще емоцією. Я думаю, що давайте спробуємо почути слухача, і потім попрошу вас коротко давати ось такі поради слухачам. Вітаю вас, дорогі слухачу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Мене звати Тетяна, я хочу розказати вам насчет цього хабара за 0 гривень. У нас така була ситуація в селі, у нас була захворіла дитина. І ми в лікарні хотіли віддячити цьому лікарю, і мого чоловіка в одному кармані було 50 гривень. 2 гривні. І він нечаянно витягує цьому врачу 2 гривні і ставить в карман. Ви знаєте, ми збирали цю дитину з лікарні. Я не знала, що він дав 2 гривні, а чоловік був на дворі вже, чекав нас. А цей враз заходить, ставить мені цих 2 гривні переді мною і каже до мене: дякую, дуже дякую, але цирк, натуральний цирк. Вона махати, а я не знаю, що робиться, що твориться. Я така була в шоці, а потім я приїжджаю до чоловіка і кажу: що це таке робиться? Він мені поставив 2 гривні і так до мене руками розмахує, ну це було ще, може, років 7 назад, це було 50 гривень, це гроші. А потім чоловік мені його йде викликати, він каже: слухай, я замість 50 дав 2 гривні. Він пішов, його викликає з кабінету, хоче вибачитися, а він так махає, зігнув голову, і дуже застіснявся, каже, ні, я не піду. І ми його єдине висвідкували, і ви знаєте, їм дати 50 гривень. Отака у нас була ситуація.
Ви знаєте, вибачте, те, що я хочу за один інструмент, дякую, що ви цю історію розказали, але що ще один інструмент? Ви знаєте, ми не звикли говорити щиро. Давайте будемо говорити щиро і прямо людям, які дають послугу, навіть того ж самого лікаря. Коли ви, знаєте, перед ситуацією такою, коли ви і не маєте грошей, або у вас їх обмаль, і ви не знаєте їх взяти, і хтось має бути в лікарні, чи якийсь чиновник, чи ще щось. Підійдіть і скажіть, ви ж знаєте, я не маю грошей на хабаря. Я не можу вам дати тих грошей, які люди звикли давати. Але в мене є така потреба. Поможіть мені, будь ласка. І знаєте, на 80% ця людина дослухається. Вона зрозуміє, тому що таких людей мало. Ти бачила,
вона давала клятву Гіппократа. Да.
Людина прислухається, дійсно запам'ятає. І ще якщо ви будете молити за цю людину, Бог йому спокою не дасть і сну не дасть. Він зробить все, як потрібно. Тому, знаєте, говоріть щиро про вашу
пане
біду.
Пане Сергію, ще з нами є слухач. Вітаю вас, дорогі слухачі.
Вітаю вас, Тяна. Знаєте, дуже дякую за те, що ви є. Пане Сергію, що робите таку роботу, Бог вам поміч, благословення і наша поміч. Знаєте, от є таке зараз, я принесу на Радіо Марії слово Господнє про Україну Христову, так, як пророче, ну, взагалі ви нічого нового Господь не говорить, говорячи, тепер ви, мої вірні, мої наближені, повинні перетворити Україну на християнську державу. І от через у мене був випадок уже не один, що все, що от говоримо ми, або в якихось ситуаціях бачимо, що роблять, ну, все йде до того, що треба давати гроші, або хтось десь бере, то обов'язково згадувати оці слова, із Слова Божого. Хто дає і хто бере, відповідає однаково. Так у мене було вже не раз, що я мала газ проводити, мені сказали зразу, давайте 1000. Правда, це було ще 8 років тому. Я прийшла туди до начальника сіли, говорю, ви знаєте, а мені сказали, що треба 1000 дати. Я кажу, а от у вас висить календар, там ікона, образ на ньому, ви, мабуть, звертаєтесь до Бога. Я не маю права давати, ви знаєте. І він так очками забігав, каже, ой, ви знаєте, я в аварію, у мене машина потрапила, і сів в аварію. Я кажу, оце воно і є. І так ми з ними ще поговорили, мені вчасно було поставлено до гасу, нічого не платила. Тобто обов'язково говорити про Христа.
Дякую вам.
Да?
Дякую
те, що
за
ви
вашу
сказали.
Пораду.
Абсолютно
дякую, друге слухачко.
Говоріть те, що розумієте. Знаєте, українці є в тому і риса, що ми є людяні. Знаєте, часто в багатьох західних країнах чиновники або ті ж самі люди, вони як роботи. Ви дійсно з ними не можете поговорити. Він як сказав, крапка. Але українці, знаєте, маєте таку здатність, що ви можете поговорити з людиною. Ви можете сказати йому про свою біду. Про те, що ви бідуєте, про те, що ви не маєте зайвих цих 5, 3, 2, 1 тисячу. Але потрібна
але
допомога.
Виходить? Пане Сергію, що ми маємо умовити людину, яка нас має обслужити?
На жаль, так. На жаль, так. Рідко, коли буває, що людина це розуміє. Але от те, що я кажу, коли ви розумієте, що ситуація йде до хабаря, думайте, що ви будете вживати. Є інші випадки. Знаєте, коли я казав на 80%, що людина погодиться і не... І повірить вам, або просто не буде брати хабара. Але є такі, які підуть в упор і все рівно будуть вимагати хабаря. Тоді, крім того, що ви знаєте, що є громадські організації, є журналісти, особливо місцеві, яка є в них тематика про те, щоб розслідувати і викривати корупціонерів. Знайдіть таких і повідомте. Наступний аспект, який дуже важливий, це те, щоб ви зафіксували факт хабарництва. Включіть диктофон, зараз кожен практично телефон має диктофон. Візьміть якийсь...
Відео, якщо
відео, або, знаєте, мінімальний документ, де про те ж саме, що вас вимагають якусь плату, чи конкретно щось вам хтось написав, чи, наприклад, якийсь про благодійний внесок. Візьміть це, і потім, наприклад, коли це стосується медицини. Підіть в управління медицини, яке є в держадміністрації. Якщо це освіта, підіть в освіту. Якщо це конкретний чиновник, підіть до вищостоящого і скажіть, така ситуація. Розумієте? Застосуйте цей орган вищостоящий,
я вам скажу,
як протидія.
Причиною нашого оцього хабарницького кругообігу грошей в природі, так, то ще є наша лінь. Нам простіше відплатитися, там, кинути якісь там гроші, якщо це не стосується великих коштів, і взагалі взагалі, щоб мене ніхто не чіпав, тому що перевтома, тому що там, не знаю, легше заплатити, ніж оця голову морочити. А виходить так, якщо ми хочемо іншу країну, ми маємо собі морочити голову.
Та, врешті-решт, знаєте, от це можна навіть на простому побутовому прикладі сказати. Ну, от у нас є дитина. Для чого нам морочити голову, щоб їй варити каші і супи? Давайте купимо їй 10 кілограм шоколадок і 100 кілограм попкорну. Те, що любить дитина. І давайте будемо годувати. Просто дав і все, іди і відчіпися. Да? Але ми ж розуміємо, що ми пожнемо через місяць, через два, через рік. Ми пожнемо хвору людину. Так само і тут. Ви, знаєте, стаєте, чистите картоплю, стоїте над плитою годину, м'ясо варте і тому подібне. Чому? Тому що ви суп варите. І ви розумієте, що це здорово.
Ми інвестуємо.
Ми інвестуємо так само так. в країну. Хай це не буде сьогодні, ви вирішите питання. Хай вам прийдеться тиждень, місяць потратити. Але ви щось зробите, дуже серйозно. Може, навіть цього хабарника закриють, і він не буде знищувати інше життя, інші долі.
Дякую вам. Пане Сергію, давайте ще дуже коротко почуємо питання від слухача або коментар. Вітаємо вас.
Слава Ісусу.
Навіки слава.
Синочка, я хочу спитати, якщо подарок два рази подарений, можна його судити судом? І скільки це буде стоїти?
Мається на увазі, що саме? Тому що не дуже зрозуміло з вашого питання.
Будинок.
Тут більше, бачите, до вас ще все-таки звертаються, як і до людини.
Ви знаєте, тут треба дивитися, який договір був укладений, і коли він був укладений. Оце дві речі, який і коли. І тут повинен попрацювати хороший юрист. Якщо прийшло небагато часу, наприклад, менше 3 років, і якщо договір складений з порушенням законодавства, то можна повернути цей будинок.
Пане Сергію, отже, завершуючи наш ефір «Бути чоловіком», кілька слів для наших, я так дивлюсь, що у нас слухацька аудиторія не лише чоловіча, так, для наших слухачів в тому, як брати на себе відповідальність і все ж таки доводити справу до кінця.
Я думаю, що у нас особливо є трьохрівнева відповідальність у чоловіків, яку ми повинні чітко усвідомлювати. Ми відповідальні за себе і за своє життя, щоб бути гідним чоловіком, щоб не курити, щоб не пити, щоб ходити в церкву, щоб любити свою дружину, бути вірним своїй дружині. Це відповідальність за себе. І друга відповідальність за сім'ю, за своїх діточок, як її зростити, і як, щоб дружина була щаслива. І третя відповідальність за країну. Оце трьохрівнева відповідальність, якою повинен володіти кожен чоловік. Тому, завершуючи, я хочу побажати вам, давайте будемо мати високий рівень відповідальності ось в цих трьох вимірях. Відповідальність за себе, за свою сім'ю і за свою країну, в якій ми живемо.
А я хочу завершити наш сьогоднішній ефір одним дуже коротким роликом. Роликом українського менеджера, економіста, засновника Києво-Могилянської бізнес-школи, президента Київської школи економіки і, зрештою, словом минулого міністра економічного розвитку і торгівлі в Україні Павло Шеремета. Як Павло Шеремета вирішив для себе не давати і не брати хабарі. Я дуже хочу, щоб ви почули його мову.
Великий виклик. Це не буде просто, але якщо це інші країни, наші сусіди навколо з ментальністю відповідною дуже близькою до нашої це змогли зробити, тоді я не бачу проблем, чому Україна цього не може зробити. Але це буде важка боротьба і важка робота. Це не буде легко. Дерегуляція, в першу чергу. Тобто забрати державу з тих галузей, де її не потрібно. Тобто, причому, що вона буде лізти туди з абсолютно очевидних міркувань, інтересів і побажань. Ось, позабирати державу звідти, між іншим, ми багато що в цьому плані думали. Думали, тому що ми хотіли ці рішення провести, але, на жаль, цього не вдалося. Я надіюся, що з новим парламентом, з новим урядом це вдасться. Вони, ці ініціативи є розписані на сайті easybusiness.in.ua. По 6 ключових галузей в Україні ми зробили детальні дослідження, що заважає українському бізнесу, де є вузькі місця, де є зарегульованість, які закони, постанови потрібно прийняти, щоб усунути цю зарегульованість, забрати державу там, де вона її не потрібно. Найголовніше не розчаровуватися. Найголовніше. Зараз ми є на шляху великої боротьби з великими геополітичними наслідками. На нас дивиться весь світ. Це війна, яка важливіша, ніж ті війни, які інші відбуваються. Це внутрішня війна. Вона важча, між іншим. Ми думаємо, що з того боку є важкий супротивник. Є, мається на увазі, в нашій зовнішній війні. тут є потужний супротивник також, і ми повинні перемогти цю війну, ми не можемо здатися.
Отже, я бачу, що потім в цьому відео, як Павло Шеремета підписує декларацію, що він не бере і не дає хабарів. Я дуже дякую вам, пане Сергію, за вашу ініціативу, за ваше гаряче серце і за ті справи, які ви робите. Я в руках тримаю невеличкий буклетик з великим переліком різних проєктів, які здійснює ваш рух. Запрошую вас іще на ефіри Радіо Марія, бо я бачу, що часу нам мало було на те, щоб поговорити, тим паче, що вас люблять слухачі.
Дякую, слава Богу.
Ми завершуємо, це була програма «Бути чоловіком» і гість Сергій Гула, я Тетяна Калініченко, прощаємося з вами.